Pretterorisma reidi vairākās Eiropas valstīs tika uzsākti pēc terorakta Francijā, kad pagājušajā nedēļā tika uzbrukts franču satīriskajam žurnālam Charlie Hebdo un tika nogalināti vairāk nekā 10 cilvēku. Reidi apliecina arī iespējamās bažas par tūkstošiem jaunu eiropiešu, kuri ir devušies uz tuvējiem austrumiem, lai cīnītos kopā ar Islama valsts un Al-Qaida kaujiniekiem, bet pēc tam iegūtās prasmes izmantotu, atgriežoties mājās un veicot teroraktus. Kā norādīja Beļģijas prokuratūras pārstāvis Ēriks van der Sipts, arestētās personas ir Beļģijas pilsoņi, daži no viņiem laiku ir pavadījuši arī Sīrijā. Tomēr lielākais iegūms ir tas, ka ir atklāts šī grupējuma mitiklis, kurā tie plānojuši savus nākamos uzbrukumus. Tāpat Beļģijas policija šo personu mitiklī konfiscēja vairākas šautenes, munīciju, sprākstvielas, sakaru ierīces, policijas uniformas, kā arī naudu. Sipts uzsvēra, ka šī grupējuma mītnes vieta ir kalpojusi par atbalstu punktu jauniem terorisma draudiem Eiropā, un tā atklāšana ir samazinājusi iespējamos terorisma riskus arī Beļģijā. Likumsargiem šo personu grupējumu mītni izdevies atklāt pēc vairākiem preterorisma reidiem ceturtdien, kad policisti bija novērojuši, ka šīs personas gatavojas veikt teroraktu. Beļģijas prokuratūras pārstāvis Ēriks van der Sipts norādīja, ka nebija iespējams paredzēt, kad šis grupējums varētu to veikt, bet viņš pieļauj, ka tas varēja notikt jebkurā brīdī. Un šāda policijas rīcība ir pieņemama, jo Sipts uzskata, ka draudu līmenis ir pietiekami augsts un ir jābūt gataviem tos novērst. Piektdien Beļģijas valdība arī paziņoja par jauniem pasākumiem, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar personām, kuras tiek turētas aizdomās par terorismu. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.